هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان.
بسم الله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbok yi ñi sétan di ñu déglu ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu dégg ak top di amaat mbékté contenté ñëwaat ak yeen ci seen tafsirul qur'anul karim di wax ni ñi ngi gis encouragement yi wax dëgg yalla ñi ngi gis tamit ñaan yi di wax yalla na yalla nangu ñaan yépp mbok yi nekk ci youtube bi yi nekk ci whatsapp bi yi nekk feneen ak feneen yi nekk Sénégal ak biti Sénégal yépp ñu ngi leen di wax ni gis nañu ñaan yi ngeen ñuy ñaanal yàlla na yàlla nangu ñaan yi boole ñu ko ñun ak yéen. tey xam ngeen ni tey la ñu am ñaar fukki fan ak ñaar ci suñu taf suñu weeru koor ñu ngi woon ak yéen démb ci al mur wal mursalaati. xam ngeen ni wal mursalaati eggul woon, tey lañ ko fasiyéene eggale incha allah. ñi ngi yemoon fii yàlla di wax subhanahu wa ta'ala di wax ak yéefar yi naan leen tey day hada yowmu la yantiquun. tey amul wax, kenn du wax, da ngeen di noppi rek ñu régle leen ndax seen i jëf moo leen di waxal, moo leen di ku nekk la nga jëfoon da nga koy gis mu leer naa ñi. ba pare nag mu ne wala yuzanu lahum fa yantaziruun. yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne ñoom day duñu leen bàyyi sax ñuy jéggalu pour ñu jéggal leen, kenn du leen digal pour ñu jéggalu. ñu eggale saar bi. bismillahi rahmani rahim. ñu ngi commencé suñuy wax suñuy jëf ci turu yàlla bi nga xam ni moo seelate màgg, yàlla bi nga xam ne mooy yërëm mboolem mi ndef si àdduna waaye mooy yërëm ñi ko gëm ëllëg yowmal xiyaam. yàlla mu ne hasa yowmul fasli jamaanaakum wal awalin. mu ne tey jii day mooy bisu teqali bi, dañ leen a boole yéen moy yeen ñi nga xamanteni yeen ñeene ñi jitu won ak ñi nga xamanteni ñi moy ñu ñëk ñi ñi fi ñëkkona nek ak ñi mujjé ñew ñëpp lay boole yalla neena ñëpp lay boole bis yowmal khiyam xam ngeen ni bu jotté yalla subhanahu wa ta'ala ci katanam ñëpp lay boole ñi ñoo taxaw li commencé ci mam adama ba kay mujjé judd ci kaw suuf ñëpp lay boole motax mu ne motax yalla subhanahu wa ta'ala mu ne haza yawmul fasli li moy bisub tekkali bi tay mom jama'nakum dama len di dajale yeen ñepp ngeen ñew taxaw ñi ñeek ñi moy ñi nga xamne dañ nan weddi yalla ci bu ñeek ba wal awwalina ak ñi nga xamne ño doon weddi yalla ci jamono ji ñu tollu ni yalla mu ne wa in kana lakum kaydun fa in kana lakum kaydun fakiduni tay nak su fekke dene am ngeen pexé pexel len ma yeen ñi nga xamne yene yeferi su fekke am ngeen pexé mu ngeen mëna rëccé ci sama mbugal wala pexé bo ngeen xamantene man ngeen ci rëcc ba du ngeen tassé ak man fi yawmul khiyam kon fakiduni pexel len ma te xam ngeen ni pexé amul kérok benn pexé du am yalla subhanahu wa ta'ala daf koy wax pour rek yejji len ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy yéfer yi yalla mu ne waylu yawma izin lil mukazzibin khur wa ca safara ëlëk yawmul khiyam ñeel la ñi nga xam ni ñoy wedd kat yalla yi legi nak yalla daal di bayyi ñoo ñi nga xamanteni ñom ñoy yéfer yi ak seeni mbugal ak la len yalla dik yalla daal di ñew nak ci ñi nga xamanteni moy ñi ragal yalla moy ñi nga xamni ñoy jullit ñu bax ñi ñu sell ñi té daan jaamu yalla yalla daal di ñew nak ci li nga xamanteni mom la leni defal ëlëk yowmal khiyam ak lim leen dik mune innal muttaqina fi dhilalin wa uyun mune ñi nga xamni dañu ragal yalla moy ñu bax ñi nga xamni ñoy ashabul yamin mune ñoñu dey dañuy nekk ci kër xam nga ci tafsiru demb bi ñi ngi leen doon wax ne yalla subhanahu wa ta'ala mune yéfer yi bu ñu ñewé yowmal khiyam amuñu fu ñuy kër lool la dhalilin amuñu kër waye nak lol moy contraire ñi ragal yalla mune ñi ragal yalla fi dhilalin dañuy nek ci ay kër yu sedd guuy wa uyunin ak ay beuti ndox yo xamni ño leen di servir ndox mi ñi naan kon dañuy nek fu feex kër xam nga ne day sedd waye tamit duñu mar kon ñi ragal yalla duñu bok ci mar mi nga xamanteni moy xaar yéfer yi ëlëk yowmal khiyam xam nga fe yalla waxon na leen ci naaj bu tang yeul lañuy taxaw fi nak mom ci kër gu sedd guuy lañuy nek yalla subhanahu wa ta'ala muné duma yam ci lol de wa fawaqiha mimma yashtahun muné tamit dama len di indil ay furwi ci li nga xamanteni bëgg nañ ko xam nga furwi dafa neex doomu adama dafa bëgg furwi motax li ko yalla tuddu ci qur'an bari na lol batu fawaqi batu furwi muné su fekke ni nañ len ci kër yu sedd guuy garab yo xamne dafa ñew ba wacc seen kaw sedd guuy ba paré nak ndox mi di bal côté bu nek mune dama len ci tegal wa fawaqiha ak ay furwi yo xamanteni yu neex lay doon mi mayashtahuna ci furwi yi nga xamanteni dañ ko bëgg ku nek furwi bi nga bëgg da nga naan yalla bi la bëgg rek bobu daal di ñew placer wu ci gemiñ do sonu di dag do sonu di saxami te kat bu resé tamit du nek ñam bo xamne da fay dess di genn ba ngi koy touri waat ci sa bir bi rek da fay jaxaso waat ak deret ji ak yap bi motax ñu ne wa aljana suñu lekké rek luñu lekk rek sen tar da fay yok sen rafetay da fay yok ndax nekul lekk gi du nek du am lo xamne da fay genn waye luñu lekk rek da fay jaxaso ak deret ji ak yap bi su ko defé sen der yi gëna rafet sen yaram yi gëna rafet kon lo rek jarna jaamu yalla mbokk yi ba genn aduna yalla mu ne ba paré nak suma len terelé ba paré dal len ci tégal na len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len mu res ak jam ndax sababu fan yi nga xamanteni da ngeen ko daan liggeyal yalla gis nga aduna bi ñu nek ni di liggey sonu bay dé di julli di wor gis ngeen wor ni mu metté xif bi ak mar bi nga am sa xaaliss nga liggey ko ñak ko mu lew la doomu yalla ne la sa raxé ci wala mu ne la genn ci azaka sante la sante yu bari nga diko def xam nga lolu yenn yi da fay and ak cionu lélé sax mu and ak xol bo xamné du neex mais dang koy def par force ndax lan yalla momako digal wala nga def ko xol bo xamanteni da nga nanguna jaamu yalla ga lolou lepp liggey la bo xamné yalla daf ñukoy fay ëlëk yowmal khiyam motax yalla mu ne lek leen ngeen naan ngir lan ngir sababu li ngeen nekkon bima kuntum ta'malun li ngeen daan jëf aduna xam ngeen ni aduna kërug liggey yu kay la da nga fi liggey motax ñu sonu di kër kër yi di mu metti lool ngay am naqar yalla dila tek ay nattu waye nak bu yowmal khiyamé bo ñëwé amul liggey fayeku rek mom mo fa am yalla mune inna kadhalika najzil muhsinin mune comme ni de man yalla lay faye ñi rafetal soy jaamu yalla tay rafetal gem sa borom yalla mune ni la lay faye ëlëk yowmal khiyam mune mu daldi ñewat ne waylun mu delu ci wat ci nga xamanteni moy yéfer yi mune waylun yawma izil lil mukazzibin bisub kérok de mbugal ñeel na ñi nga xamanteni ñoy wéddi yalla yalla mune yeen ñi nga xamne yeena nek fi ci kaw suuf dima wedd gëmu leen ma di def lu leen neex man dama leen di bàyyi rek kulu watamattau qalilan innakum mujrimun yàlla mun a lekk leen te ngeen bànneexu tuuti rek gis nga àdduna yàggul boo fi nekkee di def lu la neex yàlla mun a la lekkal bànneexul waaye nag tuuti rek tuuti te xam ni innakum mujrimun yéen ay kàccor ngeen te kàccor bu ko yàlla jàppee xam ngeen nu mu koy def yàlla mun a wayluñ yowma isin lil mukadibin mun a mbur mbugal ma ca safara ñeel na ñi nga xam ne ñooy weddikati yàlla yi yàlla mu ne men dañ ne ko ñu kàccor ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne wa ida qila lahum irkau la yarkuun bu ñu leen waxee sujjóot leen rukoon leen duñu nangoo rukoon maanaam suñu leen julliloo duñu nangoo julli benn ñu tàyyal wala ñu sàggan wala ñu weddi ko na julli sax nag moom amul far yàlla nee na ñooñu day mooy ñi nga xam ne bu ñu leen jigalee na julli leen duñu julli moo tax mu ne wa ida qila lahum irkau la yarkuun bu ñu leen waxee sujjóot rukoon leen duñu nangoo sujjóot duñu nangoo rukoon dañuy bañ yàlla mu ne wayrun yowma isin lil mukadibin xur wa ca safara day ñeel na ñi nga xam ne ñooy weddikati yàlla yi yàlla mu ne ginnaa bi ma leen waxalee lii lépp nag fa bi ay xadisin baadahu yuminuun ana ban waxtaan nag ngeen di gëm ginnaa bi ma leen waxee lii lépp ban waxtaan ngeen di gëm lan ngeen di gëm la dul quran quran mi nga xam ne moo leen indi lii lépp wàcce ko si kaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ko léegi nag lan ngeen di gëmati lu dul alquran kon nag li ñu war a gëm mooy alquran kese bi nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa taala wàcce ci suñu kaw mbokk yi lii mooy eggale suratu mursalaati di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp tey nag suñu tafsiru tey ñiñ ko may groupe bi ñu ko may mooy groupe harakatul falah nisawiya mooy groupe harakatul falah bi nga xam ne jigéen ñi ñoom ñoo ko ñoo ci nekk ci njiital sama turandoo sama xarit soxna Ndeye Fatou Fall Dukure ñu ngi koy may waa haraka bi yépp nag di leen ñaanal yàlla jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mbooleem jullit di ñaan yàlla mu may ñu ñu eggale koor gi comme niñ ko commencé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Assalaamualeykum mbokk yi ñuy neen leen di leen dalal tamit tey jii ci suñu jotaay bi bi ñuy faral di def ak produit Sisoko Abatou Sawda yi comme ni ngeen ko xamee rek produit Sisoko Abatou Sawda yi dañu doon ay produit yoo xamante ne 100% naturel 100% bio te amuñu benn effet secondaire te présenté nañ leen ay produit yu bëri tamit tey jii ni daa am beneen produit bu bees bi nga xamante ne Sisoko Abatou Sawda dugal na ko ci marché bi produit bi mooy lan mooy huile Sisoko Abatou Sawda huile Sisoko Abatou Sawda bi nag tey jii ni dañ leen di wax lan lay jëriñ ci doomi aadama loolu nag ki ñu koy sëkkal mooy Sisoko ci boppam mu wax ñu tey jii ni lu tax mu indil ñu huile boppam huile Sisoko Abatou Sawda mu def ci différence ak yeneen huile yi loolu bu weesoo tamit mu wax ñi njëriñ bu mu am ci wergu yaramu doomu aadama Sisoko nuyu nañ la bu baax di la dalal te di la laaj tamit itam huile bi lu tax nga génne sa huile bopp ak njëriñ bi mu ñuy amal incha allah.
Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp nga sa culaag sa sant ñu sant yàlla bu baax jullit seen salaam sallam gannaaw loolu nag buñ dee Sisoko gars yi dem nañ ba ne Sisoko Abatou Sawda ñu bari xamutuñu tur bi dañu ne Sisoko Abatou Sawda ndax Abatou Sawda lay jaay ndax Abatou Sawda la jàng jàng na ko si réew arab yi am si ay diplôme am di ko defar moom jël ko rek di ko jaay nii daf ko jàng xam ko xam dosage yi xam naka lañ ko jëfandikoo jàng ko dem ay at jël ay cours ba yàlla may ko léegi xam-xam ba mun a ràññi bu baax ak bu bon bi kon tey maa ngi si sant yàlla bu baax a baax kon Dukure boo gisee ñu génn huile Sisoko Abatou Sawda huile Abatou Sawda la Sisoko mooy sama sur bi mooy sama sant bi Abatou Sawda bi moo nekk nii ñëpp leen ma xamee kon man tey lépp lu may génne lu baax lay doon si mbir Abatou Sawda ndax bari na ay produit yi ma am nu bëri 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 bu leen ko si internet bi tape Sisoko Abatou Sawda rek di ngeen gis ne Sisoko am na bu wolof am na bu soninke am na bu soose am na bu anglais am na bu français li yépp Sisoko Abatou Sawda produit am bëri nañ wa huile Abatou Sawda mi moom benn la fi ndax dafa foo dafa baax dafa original ba pare dafa bio 100% bio 100% naturel léegi nag ñu ngi sox su ruq bi di defar suñu bagage yi baax yi di ko wan ñi ngi fi di ko génne bitim réew ñëpp di si jot alhamdulilah rabi alamin képp ku gël bagage Sisoko Abatou Sawda produit Sisoko Abatou Sawda di nga si gis sa bopp ak façon bu munte doon li dem ci sant yàlla bu baax a baax di leen nuyu di leen gërëm di leen sant
léegi soo bien fait bu huile bi am lu muy jëriñ ci wéru doomu aadama
waaye bii dafay renforcer immune système bi doomu aadama am si yaramam dafay xeex feebar dafay dindi cancer si daf lay dimbali bi nga xam doo mun a am cancer sa yaram bi ba pare digale sa yaram si wàllu tension ak ndoxum city ak problème yi sew sewaan yi góor yi di am ak feebar yi nga xamante ne jigéen dañ koy am tey feebar yi gën a garaaw si àdduna bi tey te ñu jóg seen tur yi te mënuñu lim yëpp doy nañu sëkk bu yenen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dafay faj mboolem feebar kon feebar ba munte am boo ñu si soko ba sadda dina jox huile bi na jox yeneen garab yi wuti ak huile bi tamit ndax façon garab yi bari lañ am dafa ay fànn yu bari lañ yëngatu ay lu bari lañ am dina ñëw benn par benn da ngeen ko gis
incha allah. Si soko suñu huile bi ni kàddu mujj bi mooy lan huile bi ndax mag kese moo koy jël wala xel ndaw tam mën na ko jël.
Ndaw mën na ko jël waaye ndaw dafa am nu mu koy jëlee mag dafa am nu mu koy jëlee
bisimilah ñu gis loolu
mag bi nii la koy jëlee nii da koy jël def ko si meew su fekkee xale la ndaw la fi la koy yemale da koy xaaj si digg bi sotti ko
macha allah
dégg suba ak ngoon
macha allah
am na si ay bouteille différent waaye nañ nañ xam ne ne bouteille mun na changé at muma
mais qualité bi benn la
qualité bi benn la
qualité si soko abatu sawda
boo gisee logo bi ak tour bi jeex na te produit bari ñu ngi si kanam li la am li mooy mbox juliti lii baax na trop jëm leen si gëstu ñu si soko abatu sawda incha allah dangay am lu leen doy
merci yàlla loolu la mbokk yi ñun ñoo ko dëggandoo mooy produit bu bees bi bi ñuy naan huile si soko abatu sawda tey jii nii wax nañu lu tax mu génne huile boppam parce que qualité la bëgg indil nit ñi ak itam huile bi lu muy jëriñ ci yaramu doomu aadama tey jii nag ñoo ko dëggandoo kon ku si nekk nag mun nga ci ñëw jël sa wàll ñun daal li ñu leen di wax mooy ni que ñu jox leen dig daje beneen yoon ak beneen produit si soko abatu sawda wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh.